en ek sal enige insette van julle kant of na die tyd ook baie waardeer. So kom ons dink 'n bietjie saam daaroor en ek gaan die eerste paar verse van die 1 Johannesbrief gaan ons by stil staan om hierdie vraag bietjie te antwoord. So iets wat vir my altyd so interessant is in die evangelies as mens lees as Jesus die vraag vir sy disippels vra wie sê julle is ek? En ons almal ken Petrus se antwoord nou daarna, maar ek dink is iets van daai vraag wat Jesus ook vir ons elkeen vra. Ek wil eintlik sê elke dag vra hy vir ons wie sê jy is ek? En daarom is dit regtig dink iets om ek hierdie moet te werk om by stil te staan. Ek gaan net 'n paar opmerkings maak. Ek het hierdie boekie saamgebring wat my nogal baie gehelp het om maar my eie denke oor wie Jesus vir my is sal te ontwikkel en bietjie nog net help dink en so. Natuurlik, hopelik is die Bybel die primêre bron wat ons kan hê. Maar die boekie se naam is The Earliest Christologies. Nou Christologie is bloot net 'n baie tegniese naam vir dit. Wie leer ons is Jesus in die Bybel? Dis jou Christologie wat jy kry. En wat die skrywer gedoen het is hy het gaan na die vroegste kerkgeskiedenis gaan kyk, soos net na die apostels geleef het, daarin so vroeg, daai kerkgeskiedenis. Het hy nou gaan kyk en gesien, okay, so in daai tyd was daar 'n paar opinies gewees oor wie Jesus is. En daar was altyd twee uiterstes en dan die middelste, die middeweg, wil ek amper sê. So die een uiterste, nou hierdie was, daar was, dit is mense wat almal al reeds in daai tyd hierdie goed gesê het, en ek seker julle sal van dit sal miskien bekend klink, daar is mense wat dit vandag nog ook so glo, maar die een groep, die een uiterste het altyd gesê, wel, Jesus was net 'n mens, niks meer, net 'n gewone mens wat morele lewe gelewe het, wat paar goeie goeders gesê het vir mense en so aan, dit is wie hy was, niks meer nie. So dit was altyd die een uiterste gewees, so hy het so half gesê, maar die mens van Jesus is die belangrikste en daar is nie iets meer aan hom nie. En toe kom die ander uiterste weer en sê nee, julle sal onthou toe Jesus op die water geloop het, dan kyk die disippels om en sê hulle word bang want hulle sien hulle het gedink hy's 'n spook. Iets van dit. Dan was daar die ander groep wat sê nee, hy was nie 'n mens nie. Hy het nie 'n liggaam gehad soos ons nie. Hy was 'n een of ander spookagtige persoon gewees wat jy sou deur hom gevat het as jy aan hom wou vat. En hy byvoorbeeld hulle het hieroor geskryf, hy het byvoorbeeld nie voetspore gelos nie. As hy in die sand loop kon het hy nie voetspore. So dit was die ander uiterste. Hulle het weer hierdie bo natuurlike idee gehad van wie Jesus was. So op die vraag wie is Jesus, aan die een kant sê nee, hy was bloot net 'n mens, goeie lewe, goeie lewenslesse en dis dit. En die ander kant sê hy gesê nee, wel hy was nie 'n mens nie, hy was een van 'n goddelike wese, maar hy het nie 'n liggaam gehad nie, jy weet dit was en as jy aan hom kon raak, was dit 'n illusie gewees. Dit was net dis jy sê hy's 'n spookagtige persoon gewees. So dit was wel of die twee uiterstes, die een oorbekend toe Jesus as mens, en die ander een wil ek amper sê, oorbekend toe Jesus as goddelik. Een of ander supernatural persoon. So dit is wel of die twee uiterstes, en die 1 Johannesbrief is geskryf in hierdie context. Okay, dit was geskryf om hierdie type sienings bietjie te probeer regstel. So wat vir my altyd so interessant is van die 1 Johannes brief is, mens lees by Paulus, met sy briewe lees jy van die apostel Paulus, afgesonder vir die evangelie, en dan sê hy aan die gemeente in Rome of so iets. So hy het altyd daardie inleiding. En soos ons nou gaan sien, Johannes of hardloop net by die huise en begin het dadelik, hy het nie soos Johannes, nou met 2 en 3 Johannes het hy so iets, maar hier is dit net so of, kom ons begin net praat, verstaan, ons gaan nie nou die inleiding sê, so, ons begin net praat oor die kwessies. So, kom ons lees, miskien eers die eerste 4 verse van 1 Johannes 1. So, dis nou hoe die brief begin. Van die begin af was hy daar, Ons het homself gehoor, ons het hom met ons eie oë gesien. Ja, ons het hom gesien en met ons hande aan hom geraak. Hy is die woord, die lewe. Die lewe het gekom en het hom en ons het hom gesien en is getuie daarvan en ons verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons openbaar is. Hom wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle sodat julle aan ons gemeenskap kan deel het. En die gemeenskap waarin ons deel het is die met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. Dit skryf ons sodat ons blydskap volkome kan wees. So ons gaan net daai 4 verse bietjie vat vanoggend. En daar's so baie goed hierin geprop voel ek vir my dat ons kan eintlik nogal lank hieroor praat. Maar kom ons vat die eerste 2 verse en ons gaan sien daarso is van hierdie waarhede vir ons uitgepak oor wie Jesus is. Wie ons ten minste moet bely hy is. En dan die tweede vers 3 en 4 is so of okay, fine, dis nou wie Jesus is, maar wat nou? Wat doen ons daarmee? Wat doen ons met hierdie ware Jesus? Hoe vat ons dit van daar af? So vers 3 en 4 sal ons later bykom. Nou vers 1 en 2 kom ek lees het vanaf net weer, dat ons het net so van die context skryf. Van die begin af was hy daar, ons het homself gehoor, ons het hom met ons eie oog gesien. Ja, ons het hom gesien en met ons hande aan hom geraak, hy is die woord die lewe. Die lewe het gekom en ons het hom gesien en is getuie daarvan en ons verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Nou, daar is nie regtig veel twyfel daaroor dat hy praat nie van Jesus nie. Hy praat nie oor iemand anders as Jesus nie. En die eerste waarheid wat hy so vir ons uitpak, is Jesus was van altyd af daar. Hy was van die begin af daar. Baie keer dink ons, Jesus het eers begin bestaan met sy geboorte in Bethlehem. Dit is so waar ons denk, een partij keer waar Jesus begin. Maar ons sien nie, nee, dit begin eigenlijk by die begin. Jesus was daar, by die begin gewees. Toe hy begin, en begin was hy daar, en dan gaan hy in vers 2, en dat hy net so vir die opmerking waar hy sê, die ewige lewe was wat by die Vader is. So dit was van die begin af by die Vader gewees. Nou, dit is interessant, in een van die profesieën in die Oud Testament oor Jesus, in Micha 5 vers 2, profesieën so oor Jesus' geboorte in Bethlehem, maar dan voeg hy by, dan sê hy, ja, hy is in Bethlehem gebore, maar sy bestaan lees so ver terug, dan gebruik ek die interessante woord, het lees so ver terug in die grijse verlede, wat ook al dit beteken. So, sy bestaan lees so ver terug, soos in die grijse verlede. En precies die frase wat daar gebruik word, in Micha, word net so gebruik, as mens in Habakkuk 1 vers 12 gaan kyk, dan praat Habakkuk oor die God wat ewig is, en is precies daar die selfde frase wat gebruik word van Jesus, wat ja, is in Bethlehem gebore, maar sy bestaan is ewig. Daai type concept, as mens bykie daar denk, dan breek het so bykie jou brein van Jesus wat ewig is, en wat net, sy bestaan het nie begin toe hy mens geword, nie, sy bestaan net ver terug in die grijze verlede. En ek bedoel, ons sien dit eintlik op so baie plekke, en Jesus wat homself baie keer beskryf as die Alfa en die Omega. Hy is die begin en die einde, die eerste en die laaste, al daardie type maniere hoe Jesus van homself praat. Nee. En ek dink is die eerste ding, Jesus is ewig. So as ons iets van ons antwoord op sy vraag, wie sê hy is hy, moet miskien iets daarvan insluit. Hy is ewig. Hy is ewig. Dan verder, nou kom die tweede deel by. So, hier sal miskien sien ons iets van die een uiterste wat ander mense ten koste van die ander doen, he, die supernatural, die ewige, die ewige, so ons kry dit, maar nou, wat sal die ander uiterste? En dis dat hy mens was, nee, dat God, baie keer druk ons dit miskien so uit, God het mens geboord, nee, God het so of gat in sy skepping ingeslaan en sê, maar ek kom nou in my skepping ook woon as een mens. En ons sien dit ook hierso in hierdie vers 1 en 2 waar Johannes nou verder skryf, sê van die begin al was hy daar, dan sê hy, Ons het onsself gehoor. Ons het hom met ons eie oë gesien. Ja, ons het hom gesien en met ons hande aan hom geraak. Hy is die woord, die lewe. Die lewe het gekom en ons het hom gesien en is getuie daarvan. En dan later, in vers 3 waar ons nou nog gekom, sien ons ook hom wat ons gesien en gehoor het. Ek weet nie of julle getel het nie, maar dis, hy beroep homself so baie keer op sy sintuie. Gesien, gehoor en gevat. Nee, hy het, dis nou typies die apostels sou soeke goeders gesien en gehoor het en hulle sou Jesus gesien en gehoor het en hom gevat het. Ek bedoel, Thomas in Johannes, as hy twyfel, dan vat hy aan Jesus. Selfs na sy opstanding uit die dood, dan vat hy aan Jesus, dan druk hy sy vinger in Jesus se wonde in. Nee, die apostels het hierdie goeders gesien, gehoor, hulle het aan Jesus geraak, saam met hom geëet, al hierdie goeders. So dis vir my baie merkwaardig as hy sê, as hy soveel keer praat van sintuie, kyk het ons hom gesien en gehoor. Jesus sê self ook op baie kere, dan sê, kyk na my, voel aan my, vat aan my, ek is nie een gees nie, ek is een mens. So dis so of die ander uiterste, nie, hy is mens. Ek kan nou nie onthou waar word het so verwoord nie, maar iets van, ek dink is in 1 of 2 Timoteus, maar dan sê Paulus, Jesus die mens het versoening gebring tussen God en ons, die mens, nee, hy was 'n mens gewees, hy het 'n menslike natuur gehad. So, daar is iets daarvan ook, die ander uiterste, wat ons ook nou sien. So, wanneer ons daai vraag antwoord, moet dit iets daarvan ook insluit. Maar nou, iets wat vir my nogal, denk ek, ek wil dit nou nie uitsonder oor die ander twee nie, maar iets wat vir my nogal uitstaan is, nou praat ons ook, Johannes skryf dan ook hier van Jesus, die vleesgeworde woord, ja, hy was mens gewees, maar dan sê hy, hy is ook iets van die lewegewende woord, hy gee lewe. Hy is die bron van lewe. Ons vind ons lewe by hom. En dit sien ons dan in vers 2, die lewe het gekom. Die ewige lewe wat by die Vader was. Christus word vir my en jou dus so direk in ons lewe gekoppel, dat ons dit amper nie kan losmaak van hom nie, ons lewe. Nou iets wat so baie keer, en ook, excuse, net so vinnig, let ook op die hoe weergalm hy die eerste paar verse van Johannes 1, die evangelie 1, die eerste hoofstuk van die evangelie, van in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God gewees, en dan later in vers 14, die woord het vlees geword. So hy weergalm iets van die woord daarso. En ons allemaal weet, die woord is die logos, wat dit so of hierdie, ek weet Christus het een paar weke terug so vinnig daarna verwijs van die middelpunt waarom alles draai, want ek het een keer een baie mooi beeld of metafoor gehoor hoe iemand probeer sin maak hiervan. As die lewegevende woord, hy wil die middelpunt is van ons lewe. Julle wat poesie gehad het op school, ons allemaal denk ek het gehad, maar is onthou dan dat mens nou gedigte hanteer, nee. Dan sit mens nou daar en die onderwijzer sê, ja, reel 1, verstaan, dit gaan daar oor, die skrif, die auteur het hierdie waarheid of hierdie ding van sy lewe probeer reflecteer. Maar baie keer is hierdie goed spekulasie, baie keer sit die mense na die tyd en lees hy goeders terug in die digterse gedigte. En baie keer is van hierdie goeders net so, wat sê jy? Maar ek dink, nou sit mys in die klas en mys luister na iemand en die onderwijzer maak nou van die hele gedicht nou goed verstaan en so, maar verbeel nou die stap dichter van die gedicht in die klaskamer in en hy gaan staan daar voor en sê, ja, ek het dit bedoel met reel 1. Jy weet, die onderwijzer sê nou dit, maar dit is wat ek bedoel met reel 2 en die dichter self pak het vir jou uit, gaan dit geloofwaardig wees. Nou, dit is hoe Jesus die auteur is van ons levens. Hy sê nie net, ek geef jou die lewe nie, maar ek is die auteur van jou lewe, en wat ek wil hê moet doen, is dit en dat hy sê so of, jou lewe moet so wees, en so wees. So, die effect dat dit miskien vir ons gee is, wat een groot aanspraak maak op ons lewe. Nee, daar is nie eintlik een middelgrond nie, dit is of jy volg my, of jy volg my nie, dis moeilik om om te verstaan daardie groot aanspraak wat Jesus eintlik op ons lewe maak. So drie goeders. Hy is ewig. Jesus is ewig. Hy is mens. Hy is ten volle mens, waarlik mens, gesien, gehoor, geraak in hom alles. En dan, hy gee lewe, hy is die outeur van ons lewe, die bron daarvan. So dis of die drie goed wat Johannes vir ons gee, dink ek, wat deel van ons antwoord moet wees, as ons gekonfronteer met hulle vraag, wie sê julle, wie sê jy is ek? Ok, so, dis nou, en dis raar, ek dink ons scratch net so of die surface van hierdie waarhede oor Jesus, maar ek dink, dis nou alles mooi, en ons kan nog lang hieroor praat, maar in vers 3 en 4 maak Johannes dit nou baie praktisch. Dit is nou, dit neem so al vir next level nou aan, want dis nou alles goed en wel, hierdie goeders oor Jesus is waar, maar wat nou, waar los dit ons? En ek dink vers 3 en 4 antwoord dit nogal vir ons. Nou, hy skryf nou daar, dat dit net gebeur die vertaling hier voor my kry. Hy skryf nou daar van vers 3 af, ok, hom het ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle. En dan sit hy een doelwoord soof in. Hoekom verkondig hy hierdie Jesus aan die kerk, aan die men, aan die gelowiges? Hoekom doen hy dit? So dat, sê Jesus, wat is dit nou? So dat julle aan ons gemeenskap kan deel neem. En dan sê hy, die gemeenskap waar ons deel het, is die met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. Dit skryf ons so dat ons blydskap volkome kan wees. So, dit is so of die doel van hierdie waarhede van Jesus. Dit bring iets thuis vir ons, oor wat ons hier saam doen, tot die mate. So, die sleutelwoord is gemeenskap. Dit is die eerste een, ons gaan nou by die tweede deel uitkom, maar die eerste een is gemeenskap, hy sê, ek verkondig om aan julle so dat julle aan die gemeenskap kan deel en waar het ons deel het. Nou, hier moet ons het vinnig miskien onderscheid, hy praat hier van ons, die gemeenskap waarin ons deel het, ek denk daar ons is een verwysing na die apostels en hulle wat hom gesien en gehoor en hom gevat het, die mense. Nou, hierdie, omdat die Johannes briewe, hierdie 1, 2 en 3 Johannes is heel wat later geskryf, is so om en by 95 na Christus geskryf. So daar is al een redelike jong volgende christelike generatie wat nou ingekom. En hulle het miskien nooit, meeste van hulle het nooit vir Jesus gesien nie, nie omgehoor nie, hulle het nie omgevat nie. So daarom maak Johannes al anders kyk, ons het hom nou gesien, die apostel van ons, dis ons. Maar nou sê hy, ons wil hy julle, moet ook die gemeenskap hê wat ons gehad het, met Christus. So die ons, is nou die apostels en die julle, denk ek is net ons. So as julle volg wat ek sê, dis nou ons wat hier so sit vandag, want ons het nooit vir Jesus gesien, gehoor en gevat nie, maar toch kan ons deel in die gemeenskap. Al het ons het nooit gehad nie, Johannes sê, ons het het gehad, maar jy, ons hier so kan het ook hee. Kijk, so dit is hoekom hy vir ons hierdie waarhede gee, van wie Jesus is, so dat ons kan deel in die gemeenskap. Nou die mooie woordje vir gemeenskap is altyd koinonia, dis die Griekse woordje wat gebruik word, en dit word altyd gebruik om te praat van daar is een band, daar is een band tussen ons. En dit sluit meer as net dit, en dit beteken so of as ons moet een word in visie en een klomp ander goeders, dit wat vir Jesus belangrijk is, word vir ons belangrijk. Dit wat vir Jesus, dit wat sy visie is, word ons visie. Dit sluit, dit word ingesluit by gemeenskap. Maar dit groei binnen gemeenskap ook. Daar die meer en meer word van, meer en meer een word in lijn word met Jesus sy visie en visie, dit vorm in een atmosfeer soos hierdie, waar ons saam is, saam aanbid, saam groei, saam doen wat ons doen hier, en sulke goeders. Dit is wat ek dink die apostel Johannes hier so wil thuis bring. So So dis nou die een ding. En dan wil ek nou net vinnig iets noem, want Jesus, ek nou gesê, hy word vir ons genoem die lewe, die bron van lewe, en dan nou, wat sê word, gemeenskap, ken, en al daardie goeie saam met dit. In Johannes 17, word, sê Jesus, dit is die ewige lewe. Dan sê hy, wat is dit? Dan sê hy dit, dat hulle nie ken, dis nou Jesus wat praat, dat hulle u ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat deur u gestuur is. Dat hulle u ken, die enigste ware God. Dit is die ewige lewe, om God te ken, en Jesus Christus te ken, wat deur God gestuur is. En, dis snaaks dat die woord ken, weer daar, so kom weer baie terug na die woord toe vir konyne, om in gemeenskap te leef, om mekaar te ken, in 'n verhouding. Nee, so daar hy iets weer eens van Jesus wat die outeur is van ons lewe, maar dat ons hom ken, dis nie net dis nie net 'n verstandskennis, dis net om sê, ja, dis fine, Jesus is God en mens, en dis, maar ken, verstaan, iets van daardie intieme kennis van hom hê, met hom praat, sy teenwoordigheid miskien te ervaar in jou hart, hier by ons, tussen ons, so iets, so type kennis, ek dink dis wat baie keer bedoel word as ons dit lees. En dan in vers 4 nadat hy geskryf ons verkondig hom aan julle sodat julle aan ons gemeenskap kan deel hê. En die gemeenskap waarin ons deel het is die met die Vader en met sy Seun Jesus Christus om hulle te ken. En dan sê hy dit skryf ons sodat ons blydskap volkome kan wees. Baie keer dink ons, die volkomenheid gebeur nie hier en nou. Ons gaan nie dit nou al proen of sien. Maar dink ons kan iets daarvan al reeds hier nou proen of sien. Nee. Want dit is so mooi wat Johannes hier doen, as hy sê sy blydskap, die volkomenheid van sy blydskap, hang nie van homself af nie. En sy materiële lewe en so, waarvan hang dit af? Van sy medegeloof, dit hang van hulle blydskap. Dis hoe diep daar die band ook tussen ons is. Dit is nie net my blydskap moet afhang van julle blydskap. En julle blydskap van julle ons van die persoon langs jou se blydskap af. So dit is so of hierdie dis wat Johannes sê sodat julle blydskap volkomend moet wees soos ons in volkomend is, maar in daardie gemeenskap, in daardie verhoudings. So ek dink waarop dit basies neerkom, daar was nogal 'n groot neiging of trend op 'n stadium gewees, veral in my ouderdomsgroep, toe ek nou nog op universiteit was en so aan, wat gesê het, weet jy wat, ek het nie hierdie nodig nie, ek het nie dit nodig nie, ek sit nou by die huis op 'n Sondag en op wanneer ook al en daar so kry ek wat ek wil hê, jy weet. Maar Johannes sê eintlik, daar is nie iets soos jy kan nie 'n individualistiese Christen wees nie. Jy kan nie daar gaan jy nie groei nie, daar gaan jy nie regtig daai volkomme blydskap ervaar nie. As jy dit wil hê, word deel van 'n gemeenskap, word deel van daardie intieme verhouding met God die Vader, met sy Seun, maar ook met mekaar. Want jou geestelike blydskap hang daarvan af. So, individualistiese, daar is nie so iets nie, of daar is ten minste nie vir ons onderstel om so iets te wees nie. So, Jesus konfronteer ons met die vraag, wie sê julle is ek? En ek dink ons kan nou som gesels oor nog verder, as julle nog waarhede daar het, deel dit gerus met my. Maar ja, wie is Jesus vir ons? Dankie.
Ek wil nie eindig uitbrek daar het spreek, maar ek wil net daar bestelling maak, is al te praat ek in Amerik, en dis wat ons al te praat oor ken ons man. Wat sê vir as jy raar ken in een verhouding staan met hom, dan kan ek nie eindelijk laat ek jou lewe drasties verander nie. Jy weet wat jy is in jou hart sê, ek glo in Christus en ek sê hy het opgestaan en ek volg hom, maar as jy die lewe dit nie reflekteer nie, dan voel het vir my dat nie nie ongeheer soos jy van ons taal is om te ken, die diepte wat dis ook al wat die mens moet smag en plan, gezondheid, gezellig.
Ja,
dat is wat jij daar ook nog.
Ja, dankjewel. Ja. Dit was nie een vraag nie.
Nee.
Thank you, that was an insightful comment. My question is, I'm frustrated because I don't see in my life Christ-likeness or patience or love or... not that I don't have that. I don't have that in ever-increasing... I'm not becoming like it. Like John Baptist said, I must become less and he must become more. I'm frustrated that that is not happening, or is not happening quickly enough in my life. What do I do? What do I, what? The question is, how, what, why, I don't know.
Well, first of all, I think if we're all honest, we all go through stages like that. I mean, I, for example, I have gone through that as well, where you reach a point where you feel like, am I really a Christian? Because I'm not experiencing at least what I'm supposed to experience and so on. But, you know, it's difficult to answer it for you, but maybe I can just make some comments what I might think be wise to do in that kind of situation. So, I'm going to take my own life because I think that's what's closer to home to me. When I go through stages like that, then I would usually hit a rock bottom somewhere where I just realize I feel spiritually so dead. I mean, I can sit here and I can do Bible study, but I still feel spiritually so dead. And what I find is has helped me in the past with that kind of situation is not doing more Bible study, but actually more prayer has helped me. And it's even so difficult then as well just to pray, right? Because you don't see the worth of it. But usually I would pray, and then accountability. I would go to a friend and ask them to pray for me, because sometimes you just need a friend who's a Christian just to sort of affirm you in your faith again, and just sort of affirm you to tell you, listen, God loves you. You might be going through this, but God is not far from you. He's just working with you at this point. So I would just encourage you to make a couple of appointments with some good Christian friends who you trust, and just pour out your heart and ask them to pray for you while you're there with them. And then even allow yourself to pray after they've prayed. I don't know if that's helpful, but it's helped me in the past. Christian community, I mean, that's what we're here for. If we're going through stages like that, reach out, ask for help. And don't be shy, because like I said, most of us has experienced that. I think all of us has at some point felt spiritually dead.
Daar's almal van ons, nie almal van ons met benefits en sit, of mense waarmee ons almal deel het nie dwingweg of glo dat hulle in Jesus is, of in die bestaan van Jesus. My vraag is, is daar goed wat ons kan lees om met mense sinvolle gesprekke te hê waar Jesus se bestaan bevestig word, en selfs ek brul buite die Bybel, maak nie om die Bybel te gebruik, maar waar mense sy met wendig sê, maar sekere dinge in die Bybel is nie met wendig geldig nie, want het is nie waar nie, want as net sekere goed wat waar is en ander nie.
Ja.
Wat sy bronne indien jy nie wel van weet, as jy nie weet nie, dan moet my vraag nie antwoord. Maar,
oké. Kom maar begin ek so hier so.
Sorry, dit was ek.
Ja, ek dacht iets in te geval. Wat is, net een message kon maar van die context. Oké, so, ek denk die die een, daar's twee dinge hierso. Mens kan vir iemand so van wys, maar kyk, daar's historiese feite waaroor, ek bedoel, as Johannes hier praat van ons hom gesien, ons hom gevat, dan was hy definitief 'n historiese figuur wat gelewe het. Maar dis nou die Bybel. Maar die punt is, ek dink ek wil net van die begin af 'n onderskeid maak tussen Jesus wat in realiteit bestaan, maar hy wat homself aan mense in hulle harte kon bekend maak vandag. Daar is 'n verskil, maar ek dink die een kan nie sonder die ander een gebeur nie. Want ons gaan nie ek gaan byvoorbeeld nie 'n ervaring met Jesus baseer op iets wat nie wat fiksie is nie. Ek wil dit baseer op iets wat in die geskiedenis gebeur het. Paulus wat sê as Jesus nie regtig uit die dood uit opgestaan het nie, is ons geloof leeg. Dan wat doen ons hierso? So dis sulke tipe goeie, so daar moet 'n objektiewe historiese figuur Jesus wees wat regtig gekruisig is, regtig gesterf en regtig weer opgestaan het. So ek dink die breër kom ek daai onderskeid wil maak. Ek dink julle het gesê voordat mens if you must first show someone the beauty of the gospel before you show them the truth of the gospel. So dis iets van kry iemand op 'n punt waar hulle miskien kan wens die evangelie is waar. Kan wens Jesus het regtig bestaan en dan wys hy vir hulle maar het. So dis iets daarvan. Maar okay, die bronne. Daar's regtig kyk meeste boeke wat oor hierdie geskryf is baie dik en dis nie nodig om die hele boek te gaan lees nie. Maar ek sal aanbeveel as mens op 'n plek miskien wil begin, Gary Habermas en Michael Kona het 'n boek geskryf, A Case for the Resurrection of Jesus. Wat ek dink 'n goeie plek is om te begin. Dan is daar so 'n boekie van hierdie is miskien nog meer basic, maar John Stott het ook 'n boekie Basic Christianity waar hy so 'n bietjie die historiese tyd van Jesus uitpak. En dan as jy nou regtig heavy boeke wil aanvat, dan het N.T. Wright The Resurrection of the Son of God en Michael Kona The Resurrection of Jesus. Dit is twee boeke wat waarskynlik die baie deeglike boeke daar is. En dan moenie YouTube onderskat nie. Mens gaan baie goeders op YouTube kry. En die buitebybelse bronne waar mens gewoonlik gaan is Josephus die Joodse geskiedkundige wat baie geskryf het oor Jesus en hy was en dan ook die Romeinse geskiedkundige skrywer Tacitus het ook baie goeders hieroor geskryf. Baie meeste van hulle erken die kruisiging van Jesus. Opstanding, miskien nie, maar kruisiging, en dis buite Bybelse bronne.
Ek
gaan
nog bysit.
Ja. Okay, dankie. Kom ons bid saam. Gaan ons saam bid. Here, dankie vir hierdie dag. Dankie dat ons hier by mekaar kan wees en dat u woord vir ons kan oopmaak. En nie net dit nie, dat u ook altyd met ons aan die werk is. Here, ons wil dankie sê dat ons u mag ken. En wanneer ons praat van ken, Here, praat ons van iets baie diepers as net verstaan met ons brein. Dit gaan so intiem, so diep, Here, en help ons om u te ervaar, u in ons harte te ervaar, te leer ken, en om nie net dit altyd by kopkennis en intellektuele gesprekke te hê, Here, maar om, ja, Here, om u met ons harte te omhels. En Vader, ons bid vir Arnold, Here, wys vir hom net weer ook, hy is ook die kind, en hy werk met ons allemaal. Ons allemaal gaan weer so partij, maar ons net voel, ons is geestelik dood. En ons het die ene daai bevestiging nodig, en daarom doen ek met elkeen van ons, ons allemaal is die kinders, die leef in ons, die werk met ons, en jy het 'n doel met ons elkeen. Dankie dat ons al hierdie dinge voor u kan kom neersit. Here, seën ons hierdie dag, gaan met ons in hierdie nuwe week nou ook, lei ons en gee dat ons in elke oomblik met u sal opsoek en by u voete gaan sit om te leer. Amen.